No ensinnäkin kyllähän se oli hyvin presidentillinen puhe. Siinä Niinistö näytti, että tarvitaan pitkäjänteistä arvoihin pohjautuvaa tekemistä. Ja aika vähän oli viittauksia mihinkään erityisiin politiikan sisältöihin. Viittaus turvallisuuspolitiikkaan siinä sivussa nimettiin maahanmuuttokysymykset, ilmastonmuutos, mutta muuten presidentti käytti aikansa sen sanomiseen, että olkaas nyt myös te kansanedustajat niitä tolkun ihmisiä, joita tässä on, sitä ei sanottu ihan näillä sanoilla, hän viittasi tähän Weberiin ja suhteellisuuden tajuun, mutta ikään kuin sellaista pitkän linjan arvoihin pohjautuvaa perusteellista politiikan tekemistä yhteistyössä. Sitähän Niinistö aika painokkaasti.
Hän puhui kokemuksen rintaäänellä.
Kyllä, juuri näin.
Sixten Korkman, minkälaisia eväitä sinun mielestäsi Niinistö antoi nimenomaan, jos ajatellaan uusia kansanedustajia?
No kyllä minusta korosti aika lailla meidän politiikan perinteisiä arvoja, eli tällainen yhteistyökyky, yhteisen edun huomioon ottaminen, konsensushakuisuus. Suomihan on konsensuksen maa. Ja toisaalta tätä suhteellisuuden tajua, eli pragmaattisuutta, joka on aina ollut suomalaisen politiikan hyve. Ja sitten tätä sitoutumista, josta oli puhetta. Minusta Suomihan on loppujen lopuksi kansainvälisessä vertailussa aika siistin politiikan maa. Tämä keskustelukulttuuri on minusta myöskin mielenkiintoista siksi, että todellakin suvaitsevaisuus on se arvo, joka silloin nousee esiin, kuten myöskin toisten kunnioittaminen ja pidättäytyminen tällaista kiihkoilusta, jota on kansanryhmiä vastaan. Että kyllä tämäkin oli siinä puheessa mukana. Minusta se ansaitsee olla siinä mukana. Mutta aivan erityisesti minua henkilökohtaisesti kiinnosti itse asiassa tämä hänen esittämänsä kysymys, että onko meillä Euroopassa yhteisiä arvoja. Minusta se on erittäin hyvä kysymys, koska niin kuin hän totesi, niin se vaara on, että pirstaloituu Eurooppa ja tässä käy huonosti. Ja hän viittasi tähän Jerusalemiin, Ateenaan, Roomaan, eli toisin sanoen hän viittasi kristinuskoon, demokratioon, ihmisoikeuksiin, tasa-arvoon ja oikeusvaltioon. Ja ne on todella meitä yhdistäviä asioita, joten se on, minua kiinnostaa tuo tematiikka, semmoista hyvä ottaa se nyt esille, kun lähestytään näitä Euroopan unionin parlamenttivaaleja.
Mutta oliko se myöskin ohje tavallaan tältä pohjalta tulevalle hallitukselle?
Mä luulen, että se oli ohje, että suhtautukaa rakentavasti ja myönteisesti Euroopan unionin yhteistyöhön, koska Euroopan unionilla on yhteisiä arvoja ja sillä on yhteisiä ongelmia, joita voidaan ratkaista vain paremmalla yhteistyöllä. Hän luetteli jopa ne ongelmat, joita meillä on, ja ne on kaikki sellaisia, jotka vaatii yhteistyötä. Et minusta hän ei nyt ihan sanonut sitä, mutta minä voisin sen sanoa, että näissä vaaleissa äänestetään EU:n puolesta tai vastaan. Populistipuolueiden kannattajat äänestävät Euroopan unionia vastaan, muut äänestävät hieman eri syistä EU:n puolesta. Ja se on itse asiassa tämän kevään tärkeimpiä vaaleja.
Ja vielä tuohon eduskuntaan, niin aivan olen samaa mieltä siitä, että EU-vaalit ovat todella tärkeät. Mutta tuohon eduskuntavaaliin, tähän tulevaan eduskuntaan, näetkö sinä eripuraa siellä, että näin voimakkaasti korostettiin tätä yhteistyön merkitystä?
No, lienee selvää, että vaalitulos jossain mielessä korosti sitä, että yksittäisten isojen blokkien aika on ohi ja on useita pienempiä ryhmiä, joiden yhteistyö on kauhean keskeistä. Samaan aikaan mä en ole ihan niin varma siitä, että tuleeko tästä nyt raivokasta riitelyä. Voi olla, että 17% kannatuksella kaikki isot puolueet joutuu nyt ottamaan vähän niin kuin lusikan kauniiseen käteen ja tekemään asioita yhdessä ja jos nyt katsoo edellisten hallitusten menestystä, niin isojen uudistusten tekijänä hän ei olla viime vuosina ja viime hallitukset eivät erityisesti ole onnistuneet. Sote-uudistuksen isot ongelmat saattoivat liittyä siihen, että ajateltiin, että meillä on vahva hallitus, joka pystyy tämmöiset asiat jysäyttämään läpi. Voi ollakin, että nyt ollaan pikkusen nöyrempiä ja joudutaan parlamentaarisesti isommalla pohjalla tekemään niitä isoja yhteiskunnallisia muutoksia, joita eittämättä tarvitaan liittyen sekä sosiaali- ja terveyspalveluihin, mutta myös sosiaaliturvaan ja ilmastonmuutokseen, niin jos näiden asioiden ympärille pystytään rakentamaan koalitioita, joissa on sekä hallituspuolueita että oppositiopuolueita, niin silloin ollaankin sen tapaisten uudistusten äärellä, joita Suomessa on aikaisemminkin pystytty tekemään. Ei peruskouluudistus ollut mikään yhden hallituskauden ja yhden hallituksen läpi runnoma asia, vaan iso koko eduskunnan tahtotila, joka sitten vietiin useammalla vaalikaudella läpi, että sen tapaiseen suuntaan tässä voisi olla emmeitä.
Voisi olla, mutta tuossa eduskuntavaaleissa ja tässä nykyisessä siellä pohjalla kyllä sellaista sirpaloitumista ja kyllä siellä hieman tällaisia kärjekkäitäkin kannanottoja vastakkainasettelu ei todellakaan ole ohi.
No ensinnäkin mä totesin vielä, että hänellä siinä puheessa kai oli vähän näitä piikkejä siitä, että hallitukset eivät ole pysyneet koossa ja kansanedustajat lähtee lipettiin, kun ne saa jonkun paremman palkkaisen työn jostain ja että ollaan vähän eri vaaleissa, johon äänestäjille voi syntyä vähän hämminkiä, että onko tämä menossa nyt eduskuntaan tai lähteeköhän sitten europarlamenttiin. Mutta mä olisin optimisti kyllä sen suhteen, että riitely pysyy hallinnassa ja jälleen kerran Suomien konsensuksen maa. Jos ajattelemme, mitkä ovat todennäköisesti ne kaksi suurinta hallituspuoluetta, sosiaalidemokraattinen puolue ja kokoomus, kyllä niillä on kykyä keskustella toistensa kanssa ja tulla toimeen. Niin se on aika laajasti sellaisia ihmisiä, jotka ovat kuitenkin samaa mieltä keskeisistä asioista. Minusta parhaimmillaan, mutta tässä mä oon nyt vähän optimisti. Ne saattaisi jopa neutraloida toistensa heikkouksia, toisin sanoen, että demarit pystyy estämään sen, että ei lähde nyt siellä lähdetä sellaiselle verokevennykselle, johon meillä ei ole varaa, ja kokoomus voi estää sen, että ei me nyt voida laittaa rahaa lisää joka suuntaan, niin kuin demarit tuntuisi vähän haluavan. Että ehkä tästä itse syntyy sellainen jonkunlainen rauhallinen kokonaisuus keskustelujen jälkeen.
Niin, saattaa tulla rauhallinen kokonaisuus niin kuin hallituksen näkökulmasta, mutta onko sitten tahoja, jotka nimenomaan hyötyvät siitä, että tällainen yhteistyö tulee, ajatellaan esimerkiksi perussuomalaisia, jos he jäävät hallituksen ulkopuolelle?
Niin, kyllä se on selvää, että perussuomalaisten ottaminen mukaan hallitukseen olisi pitkän tähtäimen politiikkaa. On oikein, että ne, joilla on iso kannatus, niin ovat myös isoja yhteiskuntapoliittisia ratkaisuja hallituksessa tekemässä. Samaan aikaan kyllä se erittäin vaikealta näyttää, ja senpä takia perussuomalaiset on tietenkin erityisesti se joukko, jolla on mahdollisuus tätä nyt sitten isostikin hämmentää. Samaan aikaan ei perussuomalaistenkaan kannatus ollut kuin sen 17%. Eli pitää muistaa, että ei siinä puhuta ei puolesta suomalaisista, ei edes itse asiassa neljänneksestä suomalaisista, vaan vielä pienemmästä porukasta. Eli siinä mielessä se pirstaloituminen koskee myös perussuomalaisia.
Suomessa on toimittu sillä tavalla poliittisesti järkevästi, että kaksi kertaa on otettu populistipuolue hallitukseen. Molempina kertoina se on hajonnut ja kannatus on sulanut pois, mutta tällä kertaa ei liene realismia siinä, että perussuomalaiset tulisivat hallitukseen. He eivät itse sitä halua, eivät uskalla, koska tiedostavat itse, että se, siihen ei ole kestävää pohjaa, ja muut vierastavat kieltämättä vähän tätä arvopohjaa, joka on epäilemättä varsin erilainen, vaikka puheenjohtaja Halla-aho nyt pikkusen peruu aikaisempia puheitaan.
Pitäisikö teidän kahden mielestänne uuden hallituksen välttää joitain virheitä, mitä edelliset hallitukset ovat tehneet?
No, erityisesti uuden hallituksen pitää isoissa uudistuksissaan pitää fokus siihen sen uudistuksen kannalta kaikkein keskeisimmissä asioissa. Tällä viittaan kyllä ihan nyt tähän sote-virheeseen, jonka mun mielestä sekä keskusta että kokoomus teki. Sinne nostettiin keskeisiksi tavoitteiksi toisaalta maakuntien ja toisaalta terveyspalveluyhtiöiden roolin keskeisyys. Ja siinähän sitten mentiin ihan mäkeen. Oikeastihan uudistus piti tehdä sen takia, että suomalaisten terveyserot pienenee ja suomalaisten terveys paranee. Ja jos se olisi ollut se fokus, niin sitten luultavasti hallitus olisi ollut siinä pidemmällä sen työn tekemisessä. Nyt siellä oli tämmöiset ikään kuin asiaan kuulumattomat sivuasiat, jotka oli kaikkein keskeisimpiä. Eli sen takia fokus siinä yhteiskunnallisessa muutoksessa, jota halutaan, niin silloin onnistumisen edellytykset on huomattavasti suuremmat.
Niin, kyllä musta tuntuu, että yksi asia on ainainen teema, tämä valmistelutyö, että se täytyy olla perusteellista, tietoon perustuva, ja täytyy pitää lobbarit kurissa. Muutenhan ei kerta kaikkiaan pystytä koskemaan määrättyihin asioihin, ja ei kannata lähteä haastamaan tietentahtojen riitaa AY-liikkeen kanssa, joka kuitenkin voi olla pikemminkin avuksi, jos rakennetaan järkevät suhteet. Se on ongelmallinen. Meillä on aina tämä hallituksen ja korporatismin tai työmarkkinajärjestöjen verran jännite, ja uskon, että sitä halutaan nyt rauhoittaa sitä kenttää. Ja mä pidän sitä
se tulee ensi syksynä aivan varmasti pöydälle.
Se tulee pöydälle, ja mä toivon, että hallitus voi myötävaikuttaa siihen, että meille syntyisi jonkunlainen maltillinen kokonaisratkaisu. Mä en kaipaa mitään tulopoliittista kokonaisratkaisua, mutta järki täytyy pitää kädessä tässä, ja mä luulen, että siihen paremmat edellytykset. Sitten mä sanoisin vielä, että hallituksella täytyy olla joku idea, sillä täytyy olla joku profiili.
Juuri tulossa
jotain kirkasta, ja sen hallitus itse voi hyvin pitkälle valita. Eikä se tarvitse olla aina joku megalomaaninen asia, että nyt pannaan sote kerralla kuntoon, vaan se voi olla pienempiä asioita, ei välttämättä niin hirvittävän kalliita asioita. Yksi, josta mä mielelläni muutaman sanan sanoisin, mutta katsotaan, on tämä esimerkiksi lapsipolitiikka. Se liittyy siihen, että pidetään kaikki mukana, inklusiivisuus, kaikille mahdollisuuksien tasa-arvo, tämä yhdistää kokoomusta ja demareita, ja siellä on sellaisia asioita, jotka eivät välttämättä ole hirveän kalliita, mutta niitä voidaan nostaa. Eilen on esimerkiksi Me-säätiön arki ensiohjelma. ei maksa paljon, mutta sillä voidaan vähentää sitä syrjäytymistä, jossa nyt elää yli 60 000 nuorta. Ja Juha Saaren kehittämä ohjelma koskee lastensuojelun jälkihoitoa. Ei ole iso asia, mutta sitä voi nostaa esille ja sanoa, että tässä me teemme työtä tulevan Suomen puolesta. Ja sama koskee Itlan määrättyjä ohjelmia, eli itsenäisyyden vuoden lasten juhlarahaston ohjelmia. Tällaiset asiat, niistä voi muodostua kokonaisuus, joka antaa profiilia ja ikään kuin valovoimaa hallitukselle.
Niin, Tuuli Kaskinen, se on totta, että varmankin, että uuden hallituksen pitää keksiä joku yhteinen idea, ei välttämättä ihan joku konkreettinen tavoite. Mikä tämmöinen yhteinen, toisiaan yhdistävä idea uudella hallituksella voisi olla?
No mä ajattelen, että ainakin tästä ehkä vähän Sixtenin puheenvuorosta jatkaen, ihmiskeskeisyys ja ihmisnäkökulmasta ratkaisujen hakeminen voisi olla sellainen. Nythän todellakin edelliset hallitukset ovat vähän epäonnistuneet näissä niin kuin instituutiolähtöisissä, voisiko sanoa jopa peleissään. Sen sijaan, jos me lähdetään katsomaan suomalaisten tilannetta siitä näkökulmasta, miltä arki näyttää erilaisten tuloluokkien ihmisillä, erilaisissa elämäntilanteissa olevilla ihmisillä, ja sitä kautta lähdetään rakentamaan niitä ratkaisuja, niin se on semmoinen reitti, joka voisikin tuoda itse asiassa aika paljon uutta. Eli mä ehdotan tämmöisen ihmislähtöisen politiikan tekemistä ja sen tuomista niin sinne sosiaaliturvauudistuksiin, kuin myös paljon vaaleja ennen keskusteltu ilmastopolitiikkaan. Se on se päähuoli suomalaisilla, että eihän minun autoani pihasta viedä. No ei viedä pihasta autoa, sen sijaan saat paremman uuden auton kaupasta sitten, kun olet sitä aikanaan ostamassa ja se on päästötön ja siihen meidän pitää tähdätä. Eli kysymys siitä, millä tavalla ihmisten arki on hyvää, toimivaa, sekä siinä maailmassa, joka on digitaalisempi, siinä maailmassa, jossa ilmastonmuutos on ratkaistu, siinä maailmassa, jossa sosiaaliturvakysymykset on ratkaistu, niin se on se, jota ehkäpä esimerkiksi tässä Sixtenin hahmotteleva kokoomuksen tai demareiden ja kokoomuksen johtama hallitus voisi hyvin olla tekemässä.
Ihmisiä keskustavat nämä, mietityttävät nämä ihmisen arkeen liittyvät asiat, mutta Sixten Korkman, talouden epävarmuutta korostetaan tällä hetkellä ihan joka puolella, niin Suomessa kuin kansainvälisestikin. Mutta minkälaista yhteiskunnallista keskustelua odotat kun tässä tilanteessa?
No kuten sanoit, itse viittasit siihen, että syksyllä käydään jo palkkaneuvotteluja ja kyllä totta kai se on niin, että meidän pitäisi kantaa huolta siitä, että me emme tärvele Suomen kustannuskilpailukykyä tässä vaiheessa, jolloin talous joka tapauksessa on kääntyä heikoimmalle. Meidän ei myöskään pitäisi laittaa kaikkia rahaa likoon, ikään kuin lisätä menoja ja sen sellaista tässä vaiheessa. Voi olla, että se päivä koittaa, jolloin täytyy tukea talouden kysyntää ja kasvua finanssipolitiikan keinoin, mutta se on myöhempi se ajankohta. Ja tosiaan muuten on, jos me pystymme nostamaan työllisyysastetta, kaikkihan siitä ovat, kaikki ottaa jo annettuna, että se nousee 75, mutta ei se nyt itsestään nouse. Ja se on hyvin, hyvin vaikea kysymys. Mitkä on ne järkevät toimenpiteet, joilla sitä saadaan korotettua, mutta jos voidaan, niin hyvä. Mutta sitten on muita tällaisia, että ihan suhdannetilanteesta riippumatta, niin kyllä esimerkiksi tämä osaaminen, eli koulutustutkimus, se tulee varmasti olemaan yksi ja minusta oikeutetusti, se on tärkeä asia. Ja miksei asuntopolitiikka, jossa kenties nyt kun asuntorakentaminen on kääntymässä laskuun, niin voidaan pohtia, että taantuman tulle, niin ehkä se on sellainen, jossa voi jotain elvyttämistäkin harjoittaa.
Et kaivannut lobbareita hallitusneuvotteluihin, mutta minkälaisia neuvoja te molemmat antaisitte siitä, että pitäisikö tässä vaiheessa näistä keinoista, mitä esimerkiksi talouteen tai muuhun pitää tehdä löyhästi vai sopia jo nyt kaikki etukäteen?
Mä ajattelen, että etukäteen sopimisella on nyt ollut vähän huonot perinteet tässä, ainakin kovin tiukasti sopimisella. Tavoitteet pitää olla kirkkaat, niiden pitää olla ihmislähtöiset ja niiden pitää olla semmoiset, että ne on perusteltavissa myös hallituskausien yli. Ei pidä katsoa vaan seuraavaa 4 vuotta, vaan pitää katsoa seuraavaa vaikkapa 12 vuotta, 3 hallituskautta, miettiä, miten vuoteen 2030 mennessä Suomi ratkaisee nämä ongelmat. Ja jos se pidetään fokuksessa, niin silloin hallituksella on onnistumisen edellytykset.
Mä oon samaa mieltä, että esimerkiksi sote-uudistus jätetään se siksi, mutta sosiaaliturvauudistus kannattaisi tehdä aikaa käyttäen, valmistelutyötä hyödyntäen ja mielellään niin, että se on yli hallituksen ja opposition rajat se valmistelutyö, koska se tulee kestään kuitenkin pitkään. Ilmastopolitiikkahan on toinen kenttä, jossa kannattaa tehdä huolellista valmistelutyötä, koska muuten keskikäinen suomalainen mies pelästyy, että enkö mä saa syödä lihaa ja ajaa autolla ja kaataa metsää, vaan mitä sitä tämmöinen on. Ja kannattaa selittää, että ei siitä ole kysymys, vaan kysymys on siitä, että laajalla ohjelmalla kuitenkin hillitään sitä hiilidioksidien päästöjen määrää, jota Suomesta tulee.
Askel kerrallaan.
Tähän loppuun vielä. Uusi eduskunnan kokoonpano on herättänyt tietysti huomiota niin kuin aina. Tuleeko nyt uutta meininkiä? Siellä on naisia ennätysmäärä.
Naisia ennätysmäärä. Mä sanoisin, että vielä isompi muutos on se, että nuoria on niin iso määrä. Se tarkoittaa, että tietyt nuorten tärkeinä pitämät asiat voikin muuttaa politiikan sisältöä. Tässä on mainittu ilmastonmuutos, myös esimerkiksi seksuaalitasa-arvoon liittyvät kysymykset. Myös esimerkiksi hyvin nuoren oikeusministeri Antti Häkkäsen linjat oikeudenkäytön puolella on sellaisia asioita, jotka luultavasti tämä alle 30 porukka nostaakin uudella tavalla esiin. Ehkäpä myös digitalisaatio on sellainen aihe, jota nuoret tuo.
Suuri ilonaihe, että on paljon nuoria ja naisia uudessa eduskunnassa.